ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد رغستي البرنامج كدعدوين كدوندا وما لنك استامر كالغارة وجمعة أتكر غستان وربهين تسلامي كالفرقان والله تومنك أبشة تمنا سنتك أكون أفرب ولا فرتان يلحد هجرية ذا قد بدأ أهمان تو قميسة برنامج كاتكولو غيسة دانتان نوحا كمدا هو انت الآن كتاغن مسير كدولان كامرايكان كأي سوماليا يو مامل كترام وكار رنسان ياهين الباب دال إسوق الله وسفارد كليهين مقالد مقدشو dad ku sheegay duqeyma cadawtooyo oo yahuuddu ka geysteen marinka Gaza iyadoo wasiirka difaaca ah ee yahuuddu uu soo bandhigay qorshe cusub oo uu sheegay inay ku soo furanayaan maxabiistooda ku jirta gacanta muqaawmada falastiiniyiinta diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka oo markale duqeyma ka geystay waddanka Yemen uu yaraan 22 qof oo ku dhaawacmay duqeyma uu Ruushku ka geystay gudaha waddanka Ukraine Trump oo markale ku hanjabay inuu awood military u adeegsan doono Iran dadka ku dhaqan magaalada Al-Fashir ee waddanka Suudaan oo la halgamaya noloshooda xilli ay wajahayaan go'doomin adag oo kaga imaanaysa milishiyadka RSF. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan kulanka Trump iyo Netanyahu rajo xumada ka dhalatay ihmaalinta maxabiista iyo dagaalka ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Hubantilan ayaa ka taagan masiirka duulaanka Mareykanka ee Soomaaliya iyadoo maamulka Trump ay ka arinsanayaan in albaabada la isugu laabo safaarada ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa ka waramay Maxamed Cali Aadan.
Sida uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka, khilaafaad xoogan ayaa waxa uu ka dhex qarxay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda Mareykanka, kaasoo ku aadan duulaanka ay xukuumadda Washington muddada fog kaga jirta Soomaaliya. Wargeyska ayaa tilmaamay in mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulka Donald Trump ay isku khilaafeen masiirka duulaanka gardarrada ah ay ka wadaan dalka Soomaaliya, iyagoona qaarkood soo jeediyay in gebi ahaanba la xiro safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Trump ayaa ku taliyay in albaabada la isugu dhifto safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay xerada xalan ee magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya, taasoo sidoo kale ah xarunta ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin dalka. Waxaa jira mas'uuliyiin kale oo Ameerikaan ah kuwaasoo aaminsan in xiritaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho uu keenayo burburka dowladda federaalka, sida uu tibaaxay wargeyska New York Times ee ka soo baxa Mareykanka. Ilaa iyo hadda xog rasmi ah lagama hayo halka uu ku biyo shuban doono khilaafkan soo kala dhexgalay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda Mareykanka, islamarkaana ku aadan masiirka duulaanka ee xukuumadda Washington kaga jirta Soomaaliya. Falanqeeyayaasha qaar ayaa aaminsan suurtagalnimada in Mareykanka uu gebi ahaanba albaabada isugu dhufto safaaradda uu ku leeyahay xerada xalan oo hoy u ah shisheeyaha ku soo duulay dalka, iyagoo daliishanaya tasarufaadka madaxweynaha dib loo doortay ee Donald Trump, kaasoo ku dadaalaya inuu xoogga saaro siyaasaddiisa arrimaha gudaha soona afjara dagaalada uu kaga jira caalamka intiisa kale. Tani ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kordhisay weerarada ay ka fulinaysa magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ku beegsanaysa xarumaha ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku leeyihiin caasimadda. Weeraradii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa madaaficdii dhowrka jeer lagu garaacay xerada xalane oo ay safaarada iyo xafiisya ku leeyihiin dowladaha shisheeya ee uu Mareykanku ugu horeeyo, kuwaasoo qaarkood lagu dilay shaqaale caddaan ah oo ka tirsan UN-ka, kuwa kalena lagu dhaawacay. Siyaasadda dagaalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid wajahaysa gabi dhaclayn badan. مدحيلاتكي هراء دونالد ترامب ايينا اهد مركي او سوماليا كساري كودواد كون اسكري او امريكانا بلس مركي دور شد اللوغو قوليستي ايا وحاقو انكا سيدبوغا لابتي جو بايدان واها مدحويني هراء امريكانكا اساقونا عيدا مدو دا ديبوغو سوعليي سوماليا ترامب ايا لفلان كرا انو مركلا كودواقو سو افجريد دولانك اي كوادان سوماليا وحانا خلاف كان عصبو سيدو كالكوسو ادايا ايادو دياردها دولة امريكانكا اي مرر بدن دقيمك بيستين دالكان كواسو اي كلا يندد شعبه هوان وحبا قلبسان
وهقاق قيبها هوري برنامج كدعدوين كدوني ذا هيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا قلنك صحافة دا وان كسو قد بنقض بدأ اقمهم سنوررك اي قرآن صحافة دو وحانا سو جيدنا يا فرحان علي عبد الله
هاشم مهد سند ويرارادا يودو قيمها اي جيسان ايان قميشتا يهودا ايا حالا يوردان كسو عدد ديگانو كالدوبان او كتر سن مرينك غزة iyadoo mareenka uu wali la kulmayo dhibaatooyinka ka dhalatay go'doominta ay ku soo rogeen ciidamada yahuuda dhanka koonfurta mareenka qasa laba qof oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqeymo ay ciidamada gumeystay yahuuda la beegsadeen teendho ku taala xaafada al-qaraara ee magaalada Khan Yunis halka ruux shacab ahna uu ku shahiiday duqeyn ay yahuuda la beegsatay teendho ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah oo ku taala waqooyiga xirada Anuseerad ee bartamaha mareenka qasa sidoo kale waxa korortay tirada dadkii ku shahiiday xasuuqii ay shalay yahuuda ka geysatay xaafada shujaaciyaha ee bariga magaalada Gaza waxaana la soo warinayaa in majlisaradaasi ay ku shahiideen ugu yaraan 35 qof halka in ka badan 35 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay jiraan dad gaaraya 80 ruux oo la laayay kuwaas oo ku hoos jira burburka dhismayaasha ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee yahuuda geesta kale wasiirka difaaca yahuuda Israel Katz ayaa ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay qabsanayaan dhul ballaaran oo ka tirsan marinka ayna ku dari doonaan aagaga difaaca ah ee laga dad gureynayo dadkii degana wargeyska cibraaniga ah ee Haaretis ayaa shaaciyay in ciidamada yahuuda ay isu diyaarinayaan inay ku daraan aagga Rafah kuna yaala inta u dhaxeysa Salaaxuddin iyo Morag falastiiniyiinta ayaana laga mamnuuci doona inay galaan aagaas taas oo ka dhigan gabi ahaanba inay burburin doonaan magaalada tan iyo markii ay yahuuda dib u bilaabeen xasuuqa ka dhanka ah marinka Gaza 18kii Maarso waxa ku shahiiday 1449 falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen 3647 kale oo u badnaa caruur iyo haween sida ay sheegtay talaadadii wasaaradda caafimaadka marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka oo duqeyay fariisimaha Houthiyiinta ee Sanaa iyo Hudaydah diyaaradaha Mareykanka ayaa xalay duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday fariisin ay kooxda Houthiyiinta ku leeyihiin gobolada Sanaa iyo Hudaydah iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlay xarumo iyo saldhigyo ay talis ku leeyihiin Houthiyiinta waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ila wareedyo ku sugan Yemen ayaa sheegay in duqeymaha Mareykanka ay beegsadeen fariisimaha Houthiyiinta ee bartamaha magaalada Sanaa waxaana 3 weerar lala beegsaday saldhig ku yaala buurta Nuqum ila wareedyo kale ayaa xaqiijiyay in duqeymahan ay bartilmaameedsadeen baqaaro iyo godad ay Houthiyiinta ku leeyihiin xirada Al-Jumaymah ee bariga magaalada caasimadda ah ee Sanaa wararka ayaa intaas ku daraya in duqeymo kale oo uu Mareykanku la beegsaday fariisimo ay Houthiyiintu leeyihiin ay ka dhaceen deegaanka Bani Hashish ee waqooyi bari Sanaa dhanka kale warbaahin xiriir la leh kooxdan ayaa sheegtay in 3 qof lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay xarunta madaxtooyada Al-Nahdayn ee degmada As-Sab'een ee magaalada Sanaa duqeyntan ayaa ku soo beegmeysay iyadoo Houthiyiintu ay goor sii horeysay oo shalay arbacadii ah ay ku dhawaaqeen in dadka ku dhintay duqeymaha uu Mareykanku ka fuliyay gobolka xeebta ee Hudaydah ay kor u dhaafeen 12 qof oo u badan dad shacab ah Mareykanka ayaa wada dagaalo uu ku doonayo in uu ku wiiqo awoodda kooxda Houthiyiinta kadib markii ay dib u bilaabeen howlgaladooda badda cas iyagoo beegsanaya maraakiibta u raran Yahuuda iyo Mareykanka howlgaladan ayaana hakad geliyay Mareykanka oo 212 uu ku tirsan yahay dhaqaalaha adduunka ugu yaraan 22 qof oo ku dhaawacmay duqeymo uu Ruushku ka geystay gudaha dalka Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu 15 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn uu ku soo weeraray gobollo ka tirsan dalka Ukraine, iyagoo sheegtay inay soo rideen 32 ka mid ah diyaaradahaas, halka 8 kalena ay qadka ka baxeen markii nidaamyada difaaca hawada ee Ukraine ay kala hortageen weerar elektaroonik ah. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa beegsaday saddex magaalo oo ka tirsan Ukraine oo kala ah Kramatorsk, Dnipro iyo Kharkiv, waxaana weeraradan ku dhaawacmay ugu yaraan 22 qof, kuwaas oo 7 ka mid ah ay xaaladoodu liidato. Duqeymahan ayaana sidoo kale geystay qasaare hantiyadeed, waxaana ku burburay guryo la degan yahay iyo baabuur ku sugnaa halka ay duqeyntu ka dhacday. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku warantay in ay burburisay 158 diyaaradood oo laga lahaa Ukraine, kuwaas oo loo adeegsaday weeraro lagu qaaday saldhigyada ciidamada Ruushka ee gudaha Ukraine, iyadoo 29 diyaaradood lagu soo riday koonfurta gobolka Rostov, halka 69 kalena lagu soo riday gobolka Krasnodar. Weeraradan ay isdhaafsanayaan labada dhinac ayaa ku soo beegmaya kadib markii madaxweynaha Ukraine uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Mareykanka oo ku saabsan soo jeedinta macdanta dalkiisa. Ugu dambeyntii, Trump oo mar kale ku hanjabay inuu awood military u adeegsan doono Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku hanjabay inuu awood military u adeegsan doono Iran haddii aysan aqbalin joojinta barnaamijkeeda nuklearka, isagoo sheegay in Yahuudda ay dowr muhiim ah ka qaadan doonto arintan. Trump ayaa shir jaraa'id oo 4 ku qabtay aqalka cad ku sheegay in Iran aan loo ogolaan karin inay yeelato hubka dilaaga ah ee nuklearka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa yiri, waan u ogolaan doonaa inay barwaaqooban ayna horumar gaaraan, waxaan rabaa in Iran ay noqoto mid weyn, balse sheyga kaliya ee ay haysan karin waa hubka nuklearka, iyaguna way fahmayaan arrinkaas. Si uu ku jiro kibir iyo islabeyni ayuu ku yiri, Iran haddii loo baahdo in laga qaado talaabo military waan sameyn doonaa, Yahuuddana dowr muhiim ah ayay ka ciyaari doontaa arrinkaas, laakiinse cid nagu hoggaaminaysa ma jirto, waxa aan doono ayaan sameynayaa. Taas beddelkeeda madaxweynaha Iran ayaa sheegay in dalkiisa uusan dagaal raadinaynin, balse uu si adag uga hortagi doono gardaro kasta oo ka dhan ah. Basashkeyn ayaa sidoo kale beeniyay in dalkiisu u sacyinayo hanashada hubka nukliyarka, isagoo ku nuuxnuuxsaday in Tehran ay diyaar u tahay inay bixiso damaanad kasta oo lagu cadeynayo arintan. Si kastaba ha ahaatee, xiisada u dhexeysa labadan dal ayaa cirka isku sii shareereyso, iyadoo dhowaanahan ay soo baxayeen warar sheegaya in labada dhinac ay wadahadal ku yeelan doonaan saldanada Cumaan, balse kaas ayaa haddana u muuqda mid la isku fahmi waayay, maadaama waaxda maaliyadda ee Mareykanka ay shalay ku dhawaaqday inay cunuqabateen cusub ku soo rogtay Iran, taas oo looga gol leeyahay ka hortaga in Tehran ay ka mid noqoto wadamada ku qalabaysan hubka nukliyarka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo afmeerayaa xubinta qalinka saxaafadda. Iminka si aan idinku duwo, Haashim iyo inta ka harsan barnaamijka.
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وحقاق قيبها دحي برنامج كدعوين كدوندا هيان اسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan kulanka Trump iyo Netanyahu rajaxumada ka dhalatay ehmaalinta maxabiista iyo dagaalka waxaana warbixinta soo jeedinay Cabdiraxmaan Badar
waxa qalka cadeed Mareykanka ku soo dilaaday kulan u dhixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu kulanka ayaa ah mid dhinacyo kala duwan taabanaya maamulka Yuhuuda iyo dawladda Mareykanka ay uga wadaarinsanayeen dullan ka soconayo 17 ka bilay maamulka yahuuddu ku qaaday marinka Gaza maxabiista ay gacanta ku hayaan kooxda muqaamada Falastiin iyo xisada saynada ee ka soo cusboonaatay dhanka Suuriya iyaduna ka walaacsan in dawladda Turkiga ay soo faragelisay xisada u dhaxeyso maamulka yahuud iyo dawladda cusub ee Suuriya kulanka ayaa lagu sifeeyay inuu yahay kulan uu markale Trump ku cadeynayo inuu asaga yahay midka ugu awoodda badan caalamka isla markaana uu hoggaamiyo dawladda ku amar taglaynaysa dunida waxaanu kulanka ku muujiyeen isaga oo yahay midkay hoos yimaadaan dhammaan dowladaha marnaba uusan ka tanaasulin siyaasadiisa uu ku gumaysanayo caalamka oo dhan sidoo kale Trump ayaa waxa uu heelanayaa inuu wali taageero baxad la siiyo maamulka gumaysta Yahuuda ee dulaanka gardarada ku soo qaaday shacabka abriyada ee reer Gaza si ay u sii wadaan xasuuqa baahsan ee ku hayaan dumarka iyo carruurta waxaana xukuumadda Washington maamulka Yahuuda ugu deeqday dul lacageed oo gaaraya ilaa $4 billion oo dollarka Mareykanka waana lacag ka badan inta Mareykanka uu siiyay Yahuuda sanadkii hore intii uu Trump ku jiray ololihiisii doorashooyinka ayaana wuxuu tibaaxay inay waajib tahay in la soo celiyo dhammaan dhaqaalihii ku baxay Yahuuda muddada sanadkii uu dulaanka ku hayay Gaza balse waxaa dhacay arrimidaasi wax badan ka duwan arrinta ku saabsan marinka Gaza iyo hindisa uu soo jeediyay Trump ayaa in marinka Gaza laga barakaciyo dadka Falastiiniyiinta kor inta uusan Trump la kulmin ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi iyo boqorka waddanka Urdun Cabdullaah Yathani kuwaas oo kulan ku lahaa magaalada caasimadda ee Al-Qaahira. Waxaan u faray Trump dhammaan madaxda halkaas kugu yimid inay diiradda saaraan dhaqangelinta qodobka sidii ay dowladda Masar uga qaadan lahayd dib u dhiska marinka Gaza. Ilaa wareedyo kala duwan oo u dhashay dalka Mareykanka ayaana waxay sheegeen inay adag tahay in Trump ku guuleysto dhaqangelinta qorshahaniya in dadka reer Gaza la barakiciyo qaxootina looga dhigo qaar ka mid ah waddamada carbeed. Shir jiraydo ugu dhowaan qabtay ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Binyamin Netanyahu ayaa wuxuu ku nuxnuxsaday in marinka Gaza ay tahay hanti maguurta ah iyo mashruuc ballaaran in dadka Falastiiniyiinta laga saaro Gaza, isla markaana ay halkaas la wareegto dowladda Mareykankana ay ka dhigan tahay in dhulka uu xoroobay. Hadalka Netanyahu ayaana ah mid aysan soo dhowaanin inta badan dowladaha caalamka ee markii hore u dhiirigelinta ballaaran ka helayay. Mas-uul ka tirsan waaxda amniga ee dowladda Mareykanka ayaana waxa uu sheegay in su'aafyadada dagaalka Gaza ay tahay shay ku adag dowladda Mareykanka, maadaama uu Trump hore ugu hanjabay in Gaza uu ka dhigayo jeeximo ololeysa. Sidaas daraadeed ayuuna sheegay in dagaalka Gaza uusan waxba ka qusinin Mareykanka, mana isku dayo doonto xukuumadda Washington inay badbaadiso dadka reer Gaza ama ay maamulka Yuhuudda Quddiisa ka badbaadiso dagaalka iyo dhiigbaxa baaxadda leh ee ku soconayo. Trump mi ergigiisa gaarka ee uu soo diray maahan kuwa dadaal ku bixinaya sidii loo soo gabagabayn lahaa dagaalka marinka Gaza, maadaama aysan wax culaysa maamulka Yuhuudda ku saarinin inay aqbalaan heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga dhexmaraya iyaga iyo kooxda muqaamada Falastiin ee ka dagaalamaysa marinka Gaza. Dowladdii hore ee Mareykanka, taas oo uu hogaaminayo Joe Biden, ayaa lagu waramayaa inay isku dayeysay in maamulka Yuhuudda aysan ku xadgudbin qawaaniinta dowliga ah, balse markii uu dalka Mareykanka ka dhacay isbeddel siyaasadeed isla markaana uu kursiga ku soo fadhiistay Donald Trump, waxaa gabiyaan istaagay isku dayadaasi lagu xadidaya maamulka Yuhuudda, waxaana sii xoogaystay xasuuqyada baahsan ee ku kacayaan ciidamada Yuhuudda, waxayna adeegsanayeen gantala laga mamnuucay markii hore. Waxa uu maamulka Donald Trump Yuhuudda ku dhiirigeliyay inay dagaalka Gaza joojiyaan isla markaana ay galaan heshiis xabad joojin ah 19kii bishii Janaayo 2022, balse waxuu markaas lahaadana gaara uu doonayay inuu ka xaqiijiyo marinka Gaza iyo guud ahaan gobolka loogu yeero Bariga Dhexe. Waxayna arkaysay in dagaalka uu leeyahay cawaaqib xumo ka dhalan karta sida dhaqaale burbur, siyaasad xumo, iyo dowladnimada maamulka Yuhuudda. Ehelada maxaabiista Yuhuudda ayaana waxay aaminsanayeen in Mareykanka uu dhankooda soo istaagi doono isla markaana ku dadaali doono sidii loo soo celin lahaa maxaabiista ku xidhan marinka Gaza. Kulanka ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Binyamin Netanyahu ayaa wuxuu qorshe u ahaa in si weyn diiradda loogu saaro feelasha maxaabiista ee gacanta ku hayaan kooxaha muqaamada Falastiin, iyadoona siyaada loogu rafeynayo xabad joojin ku meel gaar ah iyo maxaabiis weydaarsi dhexmara labada dhinac. Mar walba madaxda iyo siyaasiyiinta maamulka Yuhuudda lagu soo hadal qaado dagaalka Gazana waxa ay ku jawaabayeen in dhibaatada ugu weynaysata ay tahay maxaabiista ku xidhan jeelasha muqaamada ayna isku dayayaan sidii ay ugu soo diin lahaayeen. Middan ayaa waxay noqotay arrin lagu dejiyo shacabka Yuhuudda, waxayna xukuumadooda mar walba u sheegi jirtay in dadaal ay ugu jirto sidii loo soo celin lahaa maxaabiista. Shacabka Yuhuudda ayana siyaada u rajaynayeen mar kale uu marinka Gaza ka hirgalo heshiis maxaabiis isweydaarsi oo dhexmara Yuhuudda iyo muqaamada Falastiin si loo soo celiyo maxaabiista ku xiran jeelasha muqaamada. Kulanka ka dhacay Washington ee iskugu yimaadeen Trump iyo Netanyahu ayana ku tilmaameen falanqeeyayaashu inuu yahay mid lagu yahaanaysanayo ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Binyamin Netanyahu, looguna muujinayo inuu yahay shaqsi aan marnaba ka meermin caawimaadda Mareykanka. Waa kulankii ugu xumaaye uu Netanyahu la yeesho Donald Trump, isla markaana ka dhaca aqalka cad ee dowladda Mareykanka. waxaana ra-iisul wasaaraha Yuhuudda aqalka cad ee lagu qaabilay uu kala kulmay arrin si aad uga gedisan waxa uu filanayay. Kulanka uu ujeedkiisu waa in laga wada hadlo dhaqaalaha si liyacaye maamulka Yuhuudda, amniga faraha ka baxa, iyo siyaasadda maamulka Yuhuudda. Netanyahu ayaana dareemay niyad jabaad u ballaaran isagoo dhoola cadeynaya, lana yaaban waxa dhacaya inuu ku fariisaday kursiga lagu soo dhaweeyey aqalka cad. Kulanka oo dhan ayaana u muuqday mid fashil ku soo idlaaday. Haddii ay maalmahana soo aadin wax faahfaahin ah ka soo bixi weyso kulankay labadan hogaamiyeesheen, waxaa caddaanaysay in maamulka Yuhuudda iyo hogaamiyahooda Netanyahu aysan wax hadafa ka soo xaqiijin aqalka cad, isla markaana ay dunida kala kulmayaan wajiga bixii ugu ballaarna abjid ee kala kulmaan Washington. marka laga hadlo malafka maxaabiista iyo sida la iskugu soo hadal qaaday kulanka dhexmaray Netanyahu iyo Donald Trump, waa shay lagu qoslo. kulanka ayaana loo baahnay in si adag looga hadlo mudnaanta koobaadna la siiyo maxaabiista ku xiran marinka Gaza ee gacanta ku hayaan kooxda muqaamada Falastiin, balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu si cad u sheegay inaysan mudnaanta koobaad siinaynin la haystayaasha yuhuudee Gaza ku sugan. Isbuuc ka hor markii kulankan la balaminayay ayaana wuxuu qorshe u ahaa in laga wada hadlo malafka maxaabiista, laakiin waxba ma uusan ka soo qaadin Trump arrinta ku saabsan maxaabiista yuhuuda, middaas oo siinaya jebisay ra'iisul wasaaraha yuhuuda shacabkooda iyo waliba maxaabiista ku xiran Gaza.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dadka ku dhaqan magaalada Al-Fashir ee waddanka Suudaan oo la halgamaya noloshooda xilli ay wajahayaan go'doomin adag oo kaga imaanaysa maleeshiyaadka RSF. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdulla Muqtar.
Magaalada Al-Fashir ayaa wajahaysa dagaalo qarar iyadoo dhawaaqad duqeymaha iyo huunka rasaasta laga maqlayo guud ahaan magaalada. Wararka is soo taraya ee ku aadan xaaladda ka jirta magaaladan ayaa soo bandhigaya xaddiga ay gaarsiisan tahay macluusha baahsan ee ku dhufatay dadka ku nool Al-Fashir, iyadoo la arki karo caruur iyo dumar badan oo laysugu keenay xarun lagu qaybiyo cuntada iyo agabyada kale ee aasaasiga u ah nolosha. Mandarkan ayaa muujinaya sida dadka magaaladan degan ay u adkaysanayaan inkastoo ay dhibaatooyin badan wajahayaan. Waxaana dhanka kale muuqanaysa inay yihiin dad mar un hamun u qaba inay arkaan magaaladooda oo nabad ah. Mar ay caruur badan ku soo xoomeen barxadda hoygii cuntada lagu qaybin jiray, wajiyadoodana laga dheehan karo baahida iyo hilowga ay u qabaan cuntadii loo ballan qaaday, ayaa waxaa hal mar isqabsatay jabaqda rasaasta iyadoo uu jawigu isku bedelay xaalad cabsi ah, taasoo keentay inay walwal badan ku sii abuurto dadka deegaanka. Ummu Kaltuum oo ah hooyo saddex caruur ah ku korsata magaaladan ayaa warbaahinta uga warbixisay xaaladda ay dareemayso, iyadoo sheegtay in ay waqti dheer sugayaan in ay mar un ka baxaan xaaladdan qallafsan. Mar ay hadalkeeda sii wadatay, hooyadan ayaa sheegtay in weli ay cabsi ka qabaan duqeymaha xoogan ee lagu garaacayo magaalada. Qarax walba waxa uu idareensiiyaa in geeridu soo dhowdahay, noloshuna waxa ay isku bedeshay riyo aan dhammaad lahayn. Daqiiqad kasta waxaan dareemaa in dhimashadeydu ay dhowdahay, cabsi ayaana iheysa xitaa markaan daawanayo caruurteyda oo wax cunaya, ayay hooyadani hadalkeeda ku soo gabagabaysay. Muxuuddiin Shooqaar oo ah mutadawac maxalli ah ayaa xaruntii ugu horreysay ka aasaasay Al-Fashir kadib markii ay dagaaladan ka qarxeen Suudaan. Intaas ka hor waxa uu horey uga shaqeyn jiray mashaariic kale oo samafal ah oo ay ka mid ahaayeen bilicda magaalada, dhaqidda iyo duugista dadka dhintay, dib u dhiska dugsiyada iyo guryaha dadka danyarta ah. Hadafka laga leeyahay qorshayaashan ayaa ah in aan u adeegno shacabka, waxaana naga go'an inaan sii wadno dadaallada aan ku garab istaagayno shacabkeena. Inkastoo duqeynta iyo go'doomintana lagu hayo ay adkeynayso hor u socodka shaqadeena, ayuu Shooqaar ku sheegay wareysi ay la yeelatay warbaahin caalami ah. Waxa uu intaa ku daray in samafalayaashu ay ku tiirsan yihiin taakulaynta dadka wax soo saarka leh, kuwaasoo si weyn uga qayb qaata bixinta raashinka iyadoo ay jiraan dhaqaale yari iyo duruufo adag. Shooqaar ayaa sidoo kale sheegay in ay shaqadan joogteen doonaan ilaa ay geeridu uga imaanayso ama xaaladan ay dadku ka baxayaan, isagoo intaa ku daray in go'aan qaadashada iyo dulqaadka iskaa wax u qabso ah ay awood u siinayso inuu sii wado waajibaadka bani'aadannimo ee ka saaran ummadiisa inkastoo ay jiraan caqabado badan. Samafalayaasha iskood isku xilqaamay ee ku sugan magaalada Al-Fashir ayaa wajahaya caqabado dhaqaale, iyadoo soo food saartay cunto yari aad u daran iyo lacag la'aan, taasoo ay sabab u tahay go'doominta ay ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah. Waxaan ku jirnaa halgan maalinle ah si aanu u daboolno baahiyaha barakacyaasha, iyadoo ay jirto cunto yari ba'an iyo biyo la'aan, ayuu yiri Maxamed Aadam oo xubin ka ah guddiga tabarucaadka ee magaalada Al-Fashir. Wuxuu intaasi sii raaciyay in kastoo ay taasi jirto waxaan dhanka kala sameeyneynaa wax walba oo aan awoodno si aan u yareyno macluusha sii baahaysa ee ka jirta magaalada. Maxamed Aadam ayaa dhanka kala tilmaamay dhibaatada ka haysata dhanka lacagta cadaanka ah, isagoo sheegay inay dhammaatay lacagtii ay hayeen 150%, taasoo ku adkeynaysa tabarucayaasha inay kaafiyaan baahiyadooda aasaasiga ah. Toddobaadyadii la soo dhaafay, dhowr xarumood oo dad mutadawiciin ah ay maamulayeen oo ku yaalla magaalada Al-Fashir ayaa ku qasbanaaday in ay xiraan xarumahaas go'doominta ay soo rogeen ciidamada taageerada degdega ah awgeed. Xarumahani waxay bixinayeen qayb muhiim ah oo ka mid ah gargaarka ay dadka ku tiirsan yihiin kadib markii uu meesha ka baxay gargaarkii bani aadantinimo ee ay bixin jireen hay-adaha iyo ururada caalamiga ah. Sida ay sheegtay Tamadur Altahir oo iska wax u qabsa ah, xaruntii ay ka shaqeynaysay ayaa joojisay bixinta gargaarka sabab la xiriira waayitaanka qaar ka mid ah badeecooyinkii la isticmaali lahaa iyo xiisadda magaalada ka jirta ee sii xumaanaysa. Mar ay la hadlaysay warbaahinta ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujisay saameynta go'doominta ay ku yeelatay nolosha dadka deegaanka, iyadoo tiri joojinta adeegyada ee xarumaha gargaarka ah waxay ka dhigan tahay in qoysas badan aysan heli doonin cuntooyinka ay ku tirsan yihiin maalin kasta. Tani waxay halis gelinaysaa heerka gaajada ee barakacyaasha. Haweeneydan ayaana carabka ku adkaysay saameynta ay joojinta gargaarka ku yeelatay dadka ugu badan ee ay dhibaatadu saameysay, sida caruurta iyo haweenka, iyadoo tiri bixinta gargaarka cuntada ma ahan oo keliya fal bani aadannimo, laakiin waa waajib na saaran dhammaanteena bulsho ahaan. Waxa ay sii raacisay, kama quusan doonno, waxaan sii wadi doonnaa dadaalada, rajadana waxay ahaan doontaa mid ku sii jiri doonta qalbiyadeena, anigoo rumaysan in beri ay xaaladu sidan ka fiicnaan doonto. Tamadur ayaa ku nuxnuxsatay in shaqada iska wax u qabso ee xaaladahan oo kale ay u baahan tahay geesinimo iyo go'aan adag, maadaama aysan khatar la'aan ahayn. Dhankiisa, samafala lagu magacaabo Aadam Cabdullaahi ayaa sheegay in xaruntooda samafalka ah ay la ildaran tahay dhaqaale darro, taasoo ay ugu wacan tahay taageero la'aanta deeqbixiyaashii ay ku tiirsaneed xaruntaasi. Aadam ayaa tibaaxay in xilligan aysan haysanin wax masdar dhaqaale ah, halka dadkii tabarucaad ka bixin jirayna ay helayaan codsiyo badan oo kaga imaanaya dhanka shacabka danyarta, balse aysan awoodin inay la kulmaan maadaama xayiraad lagu soo rogay magaalada. Aadam oo aad uga murugaysan xaaladan ka taagan magaalada Al-Fashir ayaa yiri, dhammaanteena waan ka xunnahay inaan awoodi kari weynay inaan dadka caawinno xilligan iyadoo uu codsigu nagu sii kordhay, dhanka kalena aan haysanin dhaqaale nagu filan oo aan ku daboolno baahiyaha dadka. Wuxuu xusay in xaaladan ay ku hayso walaac joogto ah, maadaama qoysas badan ay maalin walba ku tirsan yihiin xaruntooda samafalka ah. Waxa uu sheegay Aadam in mutadawiciinta ay isku dayaan inay helaan hab cusub oo ay taageero ku ururiyaan iyagoo la xiriira dadka ku nool gudaha iyo dibadda magaalada Al-Fashir. Abbas Saciid oo ah kormeere xarun samafal oo ku taala xaafadda Awlad Arriif ee magaalada Al-Fashir ayaa qiray in cuntada la diyaariyey aysan ku filnayn kuwa u baahan. Waxa uu Cabbaas caddeeyey in go'doominta maleeshiyaadka RSF ay ku soo rogeen magaalada ay keentay in ay wax ka beddelaan raashinkii ay bixin jireen, kaas oo uusan ku jirin hilib iyo digir, isagoo tilmaamaya sababta keentay in raashinkooda uusan ku jirin adeegyadaas lagama maarmaanka ah, ayuu yiri. Waxaa nagu adkaatay in aan bixinno agabka aasaasiga ah ee loo baahan yahay in lagu kariyo cuntada, taasoo ay ugu wacan tahay in aan suuqyada laga heli karin iyo qiimahooda oo cirka isku shareeray. Tan iyo bishii Abriil 2024-kii, ciidamada taageerada degdega ah ayaa waxa ay go'doomiyeen magaalada Al-Fashir ee caasimadda waqooyiga Darfur kadib markii dhowr jabhadood oo maxalli ah oo hubaysan ay la safteen ciidanka Suudaan iyagoo wata magaca ciidanka isku dhafka ah, kana dhiidhinaya xadgudubyada iyo gobodfallada ay geysanayeen maleeshiyaadka RSF. in kastoo ay go'doomiyeen magaalada haddana ciidamada Suudaan iyo ciidamada isku dhafka ah ayaa waxa ay iska caabiyeen in ka badan 180 weerar oo ay milishiyadkaasi ku soo qaadeen magaalada iyadoo dadka rayidka ahna ay ku sugan yihiin magaalada tan iyo markii uu dagaalka qarxay
ضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
في أنسي